Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Dan jika Anda ingin memberikan saran atau masukan, Anda dapat kontak langsung kami di 02943-03135 atau 03994922-08. Nah, penggunaan robot dalam kehidupan kita sehari-hari bukanlah hal yang baru. Namun, penggunaan robot sampai dengan saat ini telah merambah ke berbagai ranah, bukan saja di sektor manufaktur, sebagaimana yang sering kita lihat, ataupun di rumah-rumah sakit, namun juga di bidang-bidang layanan lainnya. Namun demikian, banyak pula pihak yang masih mempertanyakan atau mengkhawatirkan tentang masalah etikanya sendiri. Oleh karena itu, untuk membahas masalah ini, kami undang Bapak Pinky Leo Alpha Rai Lede dari Universitas Gadjah Mada yang akan membahasnya itu. Selamat siang, Pak Pinky.
Selamat siang, Ibu Sri.
Bapak, terima kasih yang telah meluangkan waktunya. Nah, Bapak, sebelumnya itu saya ingin menanyakan bahwa apakah sebetulnya kita itu sudah siap, Bapak?
Untuk robotika atau bagaimana, Bu?
Iya. Oh, iya. Apakah kita itu sudah mengerti benar akan kompleksitas dari masalah penggunaan robot ini dan artificial intelligence tentunya?
Iya. Ya, terima kasih, Bu, buat pertanyaannya. Memang cukup sulit menjawab masalah etis di dunia robotika karena masih banyak kontroversi dan perdebatan hingga sampai saat ini. Tapi kalau ingin saya elaborasi sedikit, saya mulai dengan mendefinisikan kata etika. Kalau kata etika itu didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar dan salah, dan juga tentang kewajiban atau hak dalam nilai moral. Nah, sehingga ketika kita mengkaitkan soal etis, etis adalah perilaku atau hal-hal yang berkaitan dengan etika, atau perilaku yang berkaitan tentang nilai yang benar, buruk, atau salah. Nah, kalau etis itu sendiri biasanya dinilai itu berdasarkan dari konsensus yang telah dilakukan oleh satu negara atau kesepakatan yang dilakukan oleh satu negara, sehingga etis atau tidak pengembangan dunia robotika dalam satu negara itu masing-masing negara punya pandangan mereka masing-masing. Sebagai contoh, misalnya di Belanda prostitusi dilegalkan, tapi di Indonesia prostitusi dilarang. Di Belanda ganja dilegalkan, tapi di Indonesia ganja dilarang. Nah, mungkin hal-hal seperti itu bisa menjadi perdebatan antara masing-masing negara. Tapi dalam bidang robotika, menurut saya yang paling penting adalah membangun kesadaran pengembangan dunia robotika di masing-masing negara. Sebagai contoh, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tingkat kesadarannya masih cenderung kurang.
Masih kurang,
iya. Sehingga untuk
ya, Bapak, mohon maaf ini ya, kalau saya potong itu, Bapak. Ya. Saya ingin memperkenalkan Bapak kepada Pak Windy Yohanes, itu tamu kami yang ada di studio, yang kemungkinan nantinya beliaunya akan ikut urun rembuk itu atau ikut berbicara. Nah, Bapak, tadi Bapak mengatakan bahwa seperti misalkan apa yang dianggap legal etis atau ya etis atau tidak di suatu negara itu akan berbeda dengan yang lainnya. Nah, saya akan berikan ini, Bapak, mengajukan yaitu apa yang dikatakan oleh Profesor Toby Walsh itu, beliaunya pakar dari artificial intelligence itu, karena rasa khawatirnya terhadap apa yang dinamakan senjata robot itu, maka beliaunya kalau saya tidak keliru minta agar PBB itu segera memberikan suatu batasan begitu, Bapak, yaitu untuk melarangnya, maksud saya. Tanggapan Bapak?
Ya, benar sekali, Bu. Itu nama jenis robotnya adalah, dia salah satu jenis robot militer, namanya Lethal Autonomous Weapon. Nah, itu adalah senjata militer otomatis yang memang dapat melakukan penyerangan ataupun penyerangan militer tanpa intervensi manusia. Nah, menurut saya setuju dengan pendapat para pakar dan para peneliti bahwa untuk hal-hal tersebut harusnya diatur dalam satu kebijakan. Hanya sayangnya ketika suara ini dikemukakan, argumen ini dinyatakan oleh beberapa pihak yang peduli tentang itu, baik dari NGO maupun juga oleh beberapa grup-grup yang mengkaji tentang hak asasi manusia, tanggapannya tidak terlalu signifikan oleh PBB maupun pemerintah Amerika Serikat waktu itu. Menurut mereka, hukum humanitar internasional PBB sudah cukup menjawab dalam ranah pengembangan dunia robotika, khususnya di bidang militer.
Ya,
Bapak, sehingga untuk kebijakan itu tidak
belum dilakukan. Ya, Bapak, ini karena waktunya sangat singkat, jadi saya akan selalu menggalnya itu jika diperlukan.
Ya,
mohon maaf, Bapak. Nah, namun demikian, Bapak, itu himbauan itu kan baru saja itu dilakukan itu, Bapak. Jadi berarti sudah ada perkembangan yang signifikan dalam perencanaan atau pengembangan nantinya untuk pelaksanaan pemakaian robot itu, Bapak. Nah, jika demikian, di Indonesia sendiri bagaimana ini perkembangannya?
Kalau di Indonesia sendiri memang banyak sekali jenis robot ya, dulu ya. Cuman memang kalau di Indonesia, kalau robot militer memang masih belum terlalu dikembangkan. Tapi kedepannya itu bisa menjadi satu tantangan tersendiri di Indonesia untuk bisa mengembangkan itu.
Bapak, ini Pak Windy rupanya ada yang ingin disampaikan, silakan Pak Windy.
Ya, selamat siang Pak, saya Windy. Memang masalah etik penggunaan robot di dunia maupun Indonesia tetap menjadi masalah yang besar. Contohnya saya dari orang kesehatan dalam praktek penggunaan robot di dunia medis sepertinya, contohnya ya. Memang medis itu membutuhkan etik yang sangat ketat. Yang menjadi masalah sekarang, apa yang terjadi kalau kita menggunakan robot dan terjadi malpractice di sana? Siapa yang mempertanggungjawabkan masalah etik itu? Tidak mungkin robot kita minta bertanggung jawab, tentu harus manusia. Oleh karena itu memang ini masih merupakan proses yang sangat panjang untuk sampai pada suatu kesepakatan tentang etik penggunaan robot khususnya dalam dunia medis. Contohnya, jadi memang tidak mudah karena segala sesuatu harus dilandasi oleh etik, nilai etik tertentu untuk menentukan boleh tidaknya suatu teknologi diterapkan.
Sekian. Pak Pinky, saya ingin menambahkan sedikit karena tadi Pak Windy sudah mengangkat masalah robotika yang dipakai di kalangan atau dunia kesehatan itu. Nah, ini kan bukan saja untuk kepentingan, maksud saya itu ini kan ada kemungkinannya nantinya itu akan dalam pengembangannya itu akan berhubungan langsung dengan pihak pasien kan begitu Bapak. Nah, ini sejauh mana ini pemikiran antar hubungan antar robot dan manusia itu sendiri Bapak?
Kalau menurut saya secara pribadi, robot harusnya ditempatkan sebagai asisten bukan pengambil keputusan. Jadi, robot harusnya mempermudah pekerjaan manusia sehingga bukan dia yang menjadi operator utama dalam melakukan fungsi utama seperti medis misalnya. Jadi seperti fungsi diagnosa, walaupun dia membantu diagnosa, tetapi yang mengambil keputusan akhir itu adalah dokter itu sendiri. Jadi dia hanya membantu untuk memperingan pekerjaan dokter ataupun tenaga medis. Harusnya contoh-contoh seperti itu sih peranan robot, bukan dominasi robot di sana, tapi robot digunakan untuk menjawab tantangan yang lebih besar, menjawab kebutuhan yang lebih besar di dunia medis seperti itu.
Bapak Pinky, terima kasih sekali atas penjelasannya. Ini bukan artinya pertemuan kita yang terakhir, Bapak, karena masih banyak lagi itu yang dapat kita angkat atau Bapak jelaskan dalam pelaksanaan pengembangan robot dan pemakaian robot di antara atau dalam kehidupan kita itu. Terima kasih Bapak Pinky.
Terima kasih banyak.
Leo Alvare Lede atas penjelasannya dan selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Ibu.